Tāds intervētā ir Rita Beņķe, un mūsu taruna notiek Bolderaita bibliotekā 13. maijā. Mana taruna biedrene ir Autma. Lūdzu iepazīstināt ar sevi tuvāk un jūtu stāstu.
Esmu Autma Skuķe, dzimusi 1938. gadā, pēterdienā, un arī nodzīvojusi visu, tikai nu no vecā, no Bolderaitas viducīša, kad man bija 19 gadi, sapracējos, un tad mēs pārgājām arī ķemdziju, iedevu dzīvokli, piešķīru dzīvokli vīram, un tad mēs aizgājām dzīvot, kur sāk celt silikātā tās mājas. Nu, kas man ir palicis atmiņā no Bolderaitas, nu tā viducīša, nu teiksim, no vecās Bolderaitas. Nu, smilšainās ieliņas. Visas mazās ieliņas bija smilšainas, putei viena, pie skolas, Miglas iela manā laikā, kad es jau biju nu, gājis skolā. Nu, pēc padomjas armijas ienākšanas, jā, Miglas iela bija, nu, var teikt, centrāla iela, viena no centrālajām ielām, jo tādēļ, kad tur Miglas ielas galā pie dzelzceļa, šeit pie dzelzceļa, bija tas oficieru klubs, viršnieka, nu nams. Bet viņi jau to necēla, tas jau no Latvijas laika, tas bija sportnams celts. Es nezinu, kuros, 30. Kaut kādos gados laikam. Ja? Jā, nu, bet viņi to, var sakot, tur laikam kaut ko bišķiņ pārbūvēja, un tad viņi izmantoja kā, nu, kā virsnieka namā. Bet tur tā bija tā, nu, tā saka, Rīgas tāds virsnieka nams. Tur bija deju pulciņš, tur bija dziedāšana, protams, uz akardionu un banānu, nu, kā jau bajānu. Bajāna, jā. Nu, tad bija laikam tie kursi, Kārļa Engels un Marks kursi. Tur bija, nu, man saku, tur bija tādi. Tur, jā, virsnieks ievām bija, rīkoja tādas, nu, modas, nu, šuvējpulcīs,
vai?
Jā, modas tur skats, jā, tur viņas nāca šūt. Nu, lūk, un es kā tāda, kā, nu, kādiem 14 gadiem, es tur dejoju tajā dejpulciņā, tajā virsnieka namā. Jā, mums bija ļoti liels dejpulciņš, Petkevičs mums bija tāds skolotājs, jā, vienmēr viņš mūs, kā jau visi tie dejskolotāji ļoti emocionāli, tad viņš mums vienmēr kliedz, kas jums ir, jums jābūt slots, mugurkaulam kā slots kārtam.
Vai pulciņi tajā laikā bija maksas vai bez maksas?
Bez maksas.
To varēja iepuļš apmeklēt?
Jā, jā. Un mums ļoti trūka zēnu, jo mums jau bija ļoti maz vidusskolā zēnu. Cik tam mums katrā klasē tur bija pa 4-3, ne?
Jo, tie paši visi ir aizgājuši.
Jā, jo šīs meitenes vienu gadu pa priekš man gāja. Viņām, redz, bija pa 2 klases vēl kaut kādīgi. Bet es jau 45. Sāku mācīties, un mums bija ļoti maza klasīte.
Jūs jau bija viena
pola? Jā.
Cik liels klases jums bija tajā laikā?
Cik vai, nu, es nezinu, cik mēs pēc kara atnāca tur. Es, vai man, nu, pa 20-24 varbūt. Nu, tādas.
Tad bija ļoti liela klases.
Nu, tādas vēl bija. Bet mums jau tā saruka, ka mēs vidusskolu jau beidzām tikai 9. Tā kā, jā. Un man tikai palicis pēc kara prātā, pirmo gadu, kad mēs sakam tajā skolā, man ir palicis prātā, ka mēs pie secītes mācījāmies. Jums nebija? Elektrība nebija? To tu neatceries, jā?
Jau lielajā skolā?
Jā, jā, 45. Jā. 45. Jā, no sākuma nebija elektrības, jā. Man palicis prātā, nu, kaut kā tāds viens skats, kad mēs pēc vecītēm mācījāmies. Nu, lūk, un es tad, nu, ka jau dejoju tajā pulciņā, un tad pat cik mums to zēnu nebija, latviešu zēnu, tad mums ved no karaspēka daļām puišus. Veseli rotu! tas bija jūrnieks, un tad tur izsijāja tas skolotājs, kā viņam bija pacietīgi, viņas tur es nezinu. Un tad ja citreiz atkal zaldātiņas atredz.
Tā jau bija tā kā padomju armija, tā kā revīri piedalījās arī
pašdarbībā.
Nodarbībā, pašdarbībā.
Jā, 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 jā. Jo arī pašiem virsniekiem tur bija, nu, nu kā, nu arī viņiem armijā bija muzikanti un, 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 un. Katrs cilvēks, cits spēlēja klavieres, viņiem bija kādreiz arī tāda pie, nu, virsnieku tāda koncerta, man ir tā palicis prātā.
Un jūsu darba gaitas arī saistīts ar Bolderāņu?
Jā, arī saistīts ar darba gaitas, ir saistīts ar Bolderāju. Trīs gadus es nostrādāju Karstpendaļā, meteoroloģiskajā. Biroši, nevienu, kā lai saka. Jā, un viņi zīmēti kartes. Nu, es pa uznesēju. Nu, piepildītās kartes visiem tiem. Un, 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 un
tad... jūrniekiem, jā, pie jūrniekiem, kartu jūs gatavojāt, jā?
Jā, un tad tie sinoptiķi gāja vakaros vienmēr uz to lielo ģenerālštabu, kas tagad ir sagrūs. Sagrūsti ir vai tāds pavisam pamests un ieaudzis un aizaudzis. Tagad, kur tur stāv mūsējie tie trīs, jeb četri tie kuterīši Latvijas. Nu, pretī mīlestību saliņai, Buļupē. Tie Buļupes.
Tie toši Daugavgrīt, ne tā.
Nu, jā, viņš tuvāk tiltām. Pie tilta tuvāk te ir, jā. Nu, lūk, un tad tur viņi gāja vienmēr da kladi vaķi, kā ir latviska. Jā, atsakot, jā, apspriest un, un, un tā prognozēja. Nu, un tad es aizgāju dekrētā turienes un tad tur likvidēju to meteoroloģisko, jo tādēļ, ka sāku samazināt Bolderājā to armijas daļus. Un tad tur vairs nevajadzēja vairāk, jau viņus uz Liepāju laikam pārcēlties jūrnieks. Bet Daugavgrī, cik man ir palikusi prātā tā, nu gan bija pilna karaspēka, šausmīgi, tur jau viss smalks bija pilns, visapkārt, jo tur jau viss iedzīvotājs izdārā. Pēc kārt, nu, kad tur tā armija ienāca iekšā, tur jau laikam bez galva maz palika, ne tie iedzīvotāji. Cik?
Vecajās mājās.
Pavisam, šturmu laikam tur palika, vai ne?
Tur jau tad Daugavgrīvā tā kā vairāk bija armija cilvēki nekā civili iedzīvotāji.
Jā, jā, jā. Es pilnīgi devu, nē, ne devu divu, viņi laikam paši visi meklēja.
Nē, deva.
Deva
ienam lielu naudu pa mājām.
Ah, bija tā?
Jā, es zinu, Bembergs, nu, bet mums blakus, ne, uzcēla māja par to naudiņu, ko viņam valsts samaksā.
Ah, tomēr.
Jā, jā, to zināju, ne, viņiem maksā.
Aha, aha, jā, nu jā. Jā, jā, tur bija ļoti maz privātie. Un tad bija tā, nu viņiem, tā bija mums slētā zona, mēs jau pat tur uz jūrmā, un tad nevarējām braukt mūsu jaunībā, agrajā, vai ne?
Kā, ko jau gribētu teikt, nevarēja braukt, bija kādi ierobežojumi, vai vispār nevarēja braukt?
Nu, slētā zona, tā kā jau Mirdze stāstīja, kad pārbaudīja dokumentus.
Tur. Ja uzrāda dokumentu, drīktēja braukt.
Ja mēs nogājām lejā, tur, kur bija... Komendatūra, tur, kur mums, kur Bolderājai bija tā lielā jakts, nu tā, nu, kur jakts glabāja, Hartmanns, jā, nu jaktklubs, jā, un tad tur bija tā, tā māja, tā jau ilgums nostāvēja, kuros gados es nojauc to vecu māju.
Un šakiet, vai bija kāds transports, kas tā, ar ko varēja nokļūt no Bolderājas uz Daugavgrīvu tikai
ar... Nē, transportu vispār, tad laikam, zin, kāds atļaujas tur vajadzēja.
Tad bija tikai ar kājām jūt gājot no
jā, ja mēs dabūjām to atļauju tur. Un tad mēs gājām, jā, tad mums pārbaudīja to atļauju, un tad mēs varējām tur iet, nu, kur, kur mums tur vajadzēja, jā. Nu, un tad mēs jau vakaros, taču meitenes gājām uz ballīti tur, pie tiem visiem jūrniekiem. Atceries,
arī tad bija audrāt kādā atļauja, tad gājām tikt uz ballīti.
Un mēs gājām pēc atļaujas, bet, nu, tie, nu, palika jau ar vienu vaļīgā, nu, brīvāk tā, jā. Un, tie jūrnieki, nu tad viņi mūs kacināja, citreiz tā pūt vēš, un tās plānās kaprons zeķis, vai ne? Ai, es biju, mēs biju, krūtīm pārsaluši zilas, ciska, sarkanas, vai tie?
Un vai saņemtu to atļauju, vai te kā dokumenti, kas tad bija pa dokumenti, kad jaudrāt, lai saņemtu to atļauju?
Pasenis?
Balsa
taču. Bet mums
Un ja pati nebija, tad dejām netika?
Nu, tie viņi taču mums kacinājās, un tā kā viņi redzēja, ka mums jau sāk zobu klabēt, mums palaidīja jūrnieci. Nu, jā. Bet, nu, ļoti jauki, tik daudz puiši bija. Mums te, ka bija ballīts, taču te mums taču puiši nebija.
Un atpakaļ nokļūšana, no tur nekad vairs nebija audrā.
Ne.
Svarīgi bija nokļūt tur, atpakaļ atkļūt audrai, vairs problēma nebija.
Jā, ne. Jā,
nākt,
jā.
Kas tur vairs?
Vai palikt tur, to nepārbaudījāt, ja tu napakaļ vēl nenāk?
Tiešām, man liekas, ka nepārbaudīt, ka pārbaudīt, nezinu. Pa cik mēs bijām godīgas meitenes. Jā, nu tas tā vēl.
Nu, varbūt vēl kaut ko pa darbu dzīvi vai par ģimeni, kas, ko jūs gribat mums iztāstīt, vai bērni arī valderājā dzīvot grādā.
Nu, es gribētu vēl pastāstīt to Tas tā interesanti, ka Baldrājā, nē, nu, ka laikam jebkurā apdzīvotajā vietā, taču pārvietojās centri, bet mums Baldrājā ļoti interesanti pareizi. Kādreiz?
Runā tur.
Man taču tā jāatzīst. Nu, protams, to es neceros, tas mammas laikā, taču visa tā dzīve notika gar buļļup. Jo tur bija tie zvejnieki brauc taču, vai ne, ar tām reņģiem, tā saucamā pričauka, arī mums tur bija tur vēl būdiņas. Jā, vai ne, tur bija tirgus, tur, kur, vai ne.
Tie buļļupat?
Jā, zemē pie tilt, nu, kad iet uz Daugavgrīta, kreisajā pusē lejā, tur bija tirgus. Un bija tā visna reņģis tur tirgoti, atbrauca laivā, no laivām svaigas reņģītes mēs dabūjām, droši vien jau varbūt vēl kāds dzīvs, nezinu. Nu jā, tad un lielajā ielā bija veikals, biedrības veikals, nu tas vēl no Latvijas laika, nu Latvijas laikā bija biedrības veikals, un viņš vēl padomīja laikā, kad laika darbojās tas veikals. Un tad tur bija saimniecības veikals arī uz lielo ielu. Tā kā tad bija tā mala, tā kā centrs, un tur bija, nu jā, padomīs laikam jau vairāk tas telegrāfs nebija, to jau likvidēja, vai ne? Nu jā, tas jau tik Latvijas laikā tur bija. Un tas, pēc tā, tas centri, un tad bija aptiek, jā, uz Mēncielu, taču tuvāk tur, vai ne? Lasmanī maizes veikals uz Mēncielu, jā, tad bija tā mala kaut kā viss tāda, nu centrs tāds. Un pēc tam pārnāca uz Migls ielu, pa cik tas virsnieka nams, tad tā Migls ielu, un tad tev izveidojās veikali bija arī, un Skārnis, lielais veikals, apģērba veikals uz Migls ielu bija, vai ne?
Bet tev jau saglabāja, tad diezgan ilgi bija Migls ielas veikali, gan apģērba veikali, jeb nē, tad bija,
nu,
bet tad tie jau centri, tā kā veidojās citur.
Un, nu, kādiem, ne, astoņi, ne, nu, kādiem astoņdesmitiem apmēram, teiksim tā, ja? Un pēc tā pārnācu šeien, te, kur te skaitījās nomali, ja? Pa cik te tā armija stāvēja arī tikai kazarmās. Tā bija ar tādu slēgtu viss. Un tad... Jā, un tad tagad, lūk, redziet, kāds te mums tagad centrs ir, un tā tagad mums ir nomala viss. Jā, nu, un kas, nu, un agrāk jau Baldrājai visapkārt bija smilškāps, nu, viņas norak, tad, kad uzcēl to ķieģeļu rūpnīcu te pār dzelzceļām, ja, silikāts, tā saucās tā rūpnīca, ķieģeļu rūpnīca, un tad norak te tos kalns, tur gar Stūrmaņielu visu noraka, tur sacēla tās mājas. Tad noraka lielo kāpu, kur bija caurgāja šoseja uz Lignumu. Liela tāda bija, abās pusēs tādas divas lielas, pa vidi bija tā šoseja, un vēl bija palikuši tādas lielas divas kāpas. Tās noraka visas, jo vajadzēja ķieģeļiem nu, vajadzēja priekš ķieģeļiem tā smilts.
Kurā gadā, kamēram, bija kāda cilvēkāt rūpnīka tev?
50. Jā, jā.
50. Gados, un tad arī tā kāpa
jā, norata pamazām.
Tā, ka tā traucēja? Vai, vai,
nē,
vai
viņi kvizēja vielu izmantoja. Viņi tā izmantoja. Un tad sāk celt tur tās mājas jaunās visas. Aiz Katoļu baznīcas, kas tagad ir viss tas lauks, tur bija tāda forša kalniņa, mēs tur slēpojām. Ojojojojojoj. Jā, ragaviņām braucām un tur sprandu lauzām un slēks un lauzām un rokas kāds. No jā. Tas tā. Nu, un lūk, un tā arī, un šo pusi visu, kur tagad ir dzelzceļa stacija, ja, kas tagad ir uztaisīta, te taču arī viss bija tāda kalniņa, kas tagad tur tāds mežiņš saudzis, taču viss bija ar kalniem pilas. Tās kāpes mēs tad arī apstādījām visas, kā mēs sākam no dzelzceļa, tā mūsu vidusskola tā līdz, jā, tur tagad līdz tai, kas tā ir? Līdz Bumbkalnām. Jā, Bumbkalnā taču vēl, līdz Šmitiem. Līdz Šmitiem aizgājām. Nu, un tad jau tā mums, nu, un tā tas atcēlās tās malas. Tā, jo tur, kur Lilija stāstīja par mīlestību saliņu, tur taču arī mums bija pludmala vienlaika. Vai ne? Forši pludmala, jā, pļāva. Jā, tur neviena viena māja. Tā kā mums bija tā boldrā, tā, nu, tāds vidiņš, un tad pamazām lūk apcēla visi tās lielās mājas, tā, tā pa apli visapkārt.
No... Apauga.
Apauga, jā, 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 tieši tā. Nu, tā. Nu, tās tādas manas tādas, tādas abstraktas atmiņas.
Vai joprojām dzīvojat Baldarā?
Nu, silikātā, turpat, jā, silikātā, kā dabūt dzīvokli, tā, tur pat dzīvoju, jā. Nu, tā. Bet tā, tā ka mums būtu, nu, ā, nē, vienlaik mums bija kors pie ķemdzīs, liesma nebija.
Es neprotu zinu.
Nē, bet tu neatceries, Mirdziņa neatceries, man liekas, ka bija mums vienlaik, ne, ķemdzījā kors kāds. Neatceries? Nē?
Nu, tāda ansambra bija, tur tie
dzirdā. Nu, bija tāda, jā, jā, jā. Bet tā kā tāds kurs, nu, teiksim, nu, tā no latviešu vidus.
Skolai
nu,
tā kā... bija, no kuriem braucam dzirdas.
Nu, tas bija vidusskolas.
Un tā ir laikā.
Tā kā mums tādiem, nu, jau, nu, nu kā, ģimenes cilvēkiem. Kā.
Tā ir laikā, par ko jūt stāstiet. Nu, es domāju, tā ir laikā, kamēr nebija apaugot ar jaunajām mājām. Pārsvarā jau bija latvieši iedrīt. Tā, jā, te tautības.
Ziniet, vai no Latvijas laika mums taču te stāvēja arī armija Latvijas. Mums jau te vienmēr armija bijusi. Te stāvēja Latvijas armija. Jā, Latvijas armija, tur pat te taisa kazarmās, te stāvēja Latvijas armija. Mūzikas skola,
kur
ir...
Tur, kur tagad mūzikas
skola, kur ir Maksim Veikals, un kur ir peldēt. Jā, Sabīna. Jā, tie bija Sabīna, jā, pat. Nu, lūk, jā, te viņi stāvēja, jā.
Tās bija kazarmas jau arī Latvijas laikā.
Viņas ir caru, no caru laika, tās kazarmas.
Man liekas, 14. Gadā sāk celt to sapienu.
Nu, nu, caru laikas vēl bija, jā. Nu, no pirmā pasaules kara, nu, teiksim, tā, jā, nu, jā. Tās kazarmas, tā kā te vienmēr bijuši tie karavīri, nu, te stāvēja. Nu, tad tagad, lūk, kad, nu, tā armija izgāja visu, vai ne, tad Tad te redziet, mūzikas skola, labi, ka vēl vismaz to mūzikas skolu uztaisīt, tad vismaz kaut kas tāds. Jā, nu, tā, tādas man tādas atmiņas par Baldrāju.
Paldies jums par sāpījumu.